Máme dobro v krvi. Podcast Mezigeneračního a dobrovolnického centra To téma.
Tak je tu další podcast Máme dobro v krvi, další díl natáčíme poblíž Boleváku, dá se říct, mezi cvičebními stroji, což ale neznamená, že by Jan Heischmann zrovna tady cvičil. My jsme si tu dali sraz, protože to máme oba dva blízko. Tak vítejte u Totemového mikrofonu v Totemovém rádiu. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Hned se zeptám na to, jestli to tady máte rád, jestli tohle je místo, kam často třeba zavítáte nebo kde odpočíváte. Teď myslím tedy Bolevecké rybníky.
Jo, jezdím se docela často na kole, pěšky, je to tady hezký, mám to tady rád.
Jste znám v Totemu tím, že se vlastně staráte mimo jiné o Akademii třetího věku, chodíte se seniory na procházky. Je to ta první spolupráce, kterou jste s Totemem dal dohromady, anebo už bylo něco předtím?
Ano, je to první spolupráce s Totemem na Akademii třetího věku a chodím se starými dámami na procházky a výlety. Moc mě to baví.
Jaké jsou ohlasy?
Právě že kladné, proto mě to baví, protože člověk má bezprostřední zpětnou vazbu a cítí to ocenění a ten zájem.
Kam tak obvykle chodíváte?
Jsou to procházky v Plzni nebo v blízkém okolí a jejich délka je tak do 3 kilometrů. Odpovídá to tomu té hodině a půl zhruba, kterou na to máme vždycky.
To znamená, že se tam hodně povídá, hodně stojí, vypráví?
Chodí se pomaleji, ale je to takové spojení pohybu a nějakých informací.
Když jste slyšel poprvé o Totemu, co jste si pomyslel o téhle organizaci, že sdružuje dobrovolníky, řeší volnočasové aktivity napříč generacemi?
Mě to určitě zaujalo. Já jsem se o Totemu dozvěděl od Veroniky Máslové, se kterou už několik let tančíme, takže jsem věděl, jakou práci dělá a bylo to pro mě zajímavé.
Takže stát se lektorem Akademie třetího věku byla otázka jenom času, kdy dostanete nabídku nebo kdy si připravíte program, jak to bylo?
Bylo to právě přes Veroniku, která mě oslovila, jestli bych byl ochoten vést vycházky jako lektor Akademie třetího věku. Já jsem s tím souhlasil, sice jsem si nebyl úplně jistý, jestli to zvládnu, jestli to prostě pro mě bude to pravé a i pro dámy, ale myslím si, že se spolupráce celkem daří. Kromě teda té roční teďka nešťastné doby, kdy se moc nepotkáváme.
Máme dobro v krvi.
Co se týče vašeho vzdělání nebo přípravy na to vyprávět o regionální historii a o různých místech Plzně a Plzeňska, jak jste na tom? Je historie vaším koníčkem nebo jste vystudovaným historikem?
Nejsem vystudovaným historikem. Historie je moje dlouhodobým koníčkem. V podstatě od dětství nebo útlého mládí jsem se zajímal o historii města a okolí Plzně. Zpočátku tak jako romanticky, samozřejmě objížděl jsem hrady a zříceniny se svými rodiči a později jsem se tím začal zabývat trochu vážněji, začal jsem psát nějaké i články odborné do muzejní sborníků, tím to jako začalo. A potom jsem přišel na to, že bych raději tu historii nějakým způsobem popularizoval. Proto i ta spolupráce s Totemem je v tomhle pro mě přínosná.
Když se zeptám na vaše oblíbená místa v Plzni a okolí, která by to byla z pohledu tedy té regionální historie?
To asi takhle nedokážu říct. Já mám okolí Plzně a vůbec přírodu moc rád. Zajímají mi spíš taková místa, která mají právě bohatou historii, která jsou spojena z minulostí a zajímá mi ta jejich proměna. Jak ta místa vypadala dřív, co se tam odehrávalo, jaké tam byly lidské osudy a jak ta místa vypadají dnes, tak to srovnání mi hodně zajímá, ale jako konkrétní typ místa asi nedokážu říct.
Mm-hmm. Kdybychom měli být konkrétní, co se týče těch míst, o kterých jste teď mluvil, to znamená o místech, která nějakým způsobem v průběhu let a staletí došla k nějaké změně, jaký příklad byste uvedl? Jaký třeba mívá dobrý a zajímavý úspěch při těch procházkách?
Tak teď stojíme tady, nebo sedíme u Bolevecko rybníka, to znamená v polesí, které se táhne ke Krkavci Třemošné a tady je spousta takových podobných míst, třeba zaniklá vesnice Borek, která teda není dnes na úplně romantickém místě, protože přes ní prochází hlavní silnice na Třemošnou, nicméně ve středověku to byla živá vesnice, kde kypěl život a dneska potom tam nalezáme jenom drobné stopy, ale když jsme u těch zaniklých vesnic, tak třeba moc pěkná zaniklá vesnice je v polesí Zábělá za Bukovcem. Ta je krásně zachovalá a ta má moc poutavou historii.
Kdybyste si mohl vybrat nějaké období, nějakou historickou éru v historii Plzně, kde byste mohl na chvíli žít, Jaká éra by to byla?
Já si úplně nedělám iluze o tom, jak někdo romanticky vzpomíná, že v minulosti bylo lépe. Samozřejmě byla to jiná doba, nebylo asi úplně lehký tam žít, člověk se musel opravdu starat sám o sebe. Mně z hlediska historie se líbí docela takovýto období toho raného novověku, a to hlavně z toho důvodu, že už tomu existují písemné prameny, že prostě se dá dozvědět poměrně dost detailních informací o životě běžných lidí. Takže takové to 16. 17. století je pro mě docela zajímavé.
Ještě jedna otázka na historii, a to vaše oblíbené osobnosti z historie města. A nemusí to být ani možná ti, kteří byli u moci třeba, nebo ti, kteří rozhodovali o těch důležitých věcech, ale klidně i běžní měšťané třeba, nebo lidé, kteří tu žili a pracovali.
Ty jsi mi trošku zaskočil, úplně pro osobnost bych jmenoval. Mě opravdu zajímají spíš takový ty drobní lidé. Dalo by se říct bezejmění, ale ono to tak úplně pravda není, protože ty jejich jména jsou skutečně zachovaná v písemných pramenech. Protože se zajímám také o genealogii, tak bych mohl třeba jmenovat, sedíme kousek od Bolevce, tak bolevecké sedláky Šteklové, to jsou takové zajímavé osobnosti. Je to teda jedna z větví mých předků, mimochodem, ale mě to zajímalo i z toho důvodu, že v tom Bolevci, když se projdete po té návsi staré uprostřed panelového sídliště, tak je tam několik takových sloupů božích muk a dvě z nich vlastně postavili Šteklové, Šteklovská boží muka se tomu říká, a já jsem dohledal teda, jaký konkrétní lidé to byli, jak jsou se mnou zpřízněni v podstatě, ale jaké měly osudy. Jo? Občas je to docela zajímavé. Mm-hmm.
Jaká je ta příbuznost? Ještě to nám prozraďte.
No, moje babička byla rozená Šteklová. A když jsem byl malý, ona pocházela ze starého Plzence, když jsem byl malý, tak ona mi vyprávěla, že prostě Šteklové byli bohatí sedláci. Já když jsem se potom začal mnohem později zajímat o tu genealogii, tak jsem se trochu divil, protože jsem její tatínek zemřel ve 30 na tuberkulózu, její dědeček byl nějaký obecní slouha, tak jsem si říkal, jak mohli být bohatí sedláci. Že když jsem šel dát do minulosti, tak jsem zjistil, že skutečně Šteklové pochází tady z Bolevce. Mezi mými předky je 7 generací majitelů statků Bolevci, usedlostí číslo 7, 11, 13, to jsou ty horní části návsi.
Mhm. Tak to máte zajímavé předky tedy. Přišel jste na ně sám vlastně svým bádáním. Regionální historik Jan Hajšman je naším hostem. Povídáme si v rámci podcastu Máme dobro v krvi, a já se teď musím zeptat na vaši publikační činnost, protože píšete knížky. Vím, že jedna z nich, minimálně jedna z nich, má opravdu velký úspěch, k té se dostaneme. Ale jak to celé začalo? Kdy jste dostal jaksi chuť výsledky těch svých znalostí nebo bádání sepsat do knížky?
No, to má historii poměrně dlouhou. Já už jako malý kluk jsem obdivoval strýce mého otce, který byl novinář a spisovatel a úředník na ministerstvu vnitra. On byl vlastně v prvním, druhém i třetím odboji, v tom rakouském, nacistickém i protikomunistickém. A mě vždycky fascinovalo, že psal knížky. My jsme doma samozřejmě ty jeho knížky měli. Mně to vždycky přišlo hrozně jako zrušující, prostě, že někdo je schopen jako dát dohromady a napsat knihu. Takže to byl asi takový první nějaký možná impuls. A potom, když mi bylo asi 25, tak jsem začal chodit do klubu Augusta Sedláčka, to je takové sdružení, které se zajímá o historii panských sídel, hradů, zámku a tvrzí. A tam jsem právě mohl uplatnit tu svoji vášeň pro regionální historii. A při těch besedách se svými zkušenějšími kolegy, tak mi vlastně potom řekli, tak když potom tak jako bádáš, tak to je důležité taky napsat. Není důležité to jenom vybádat, ale vlastně taky publikovat, napsat. Takže tak jsem začal právě psát nejdřív jakoby odborné články z oblasti kastelologie, to znamená hradologie, hradu tvrzí. A potom, jak už jsem říkal, mi začala více zajímat ta popularizace. Teď zrovna pracuji na knižce, která má přímou souvislost právě s totemem. Aha. Bude se jmenovat Plzeňské vycházky a procházky, nebo tak nějak. Uh-huh. Měla by být v létě letošního roku. Napadlo mi to právě tak, když jsem dělal procházky v rámci Akademie třetího věku, tak jsem si říkal, že bylo docela hezké některé ty procházky napsat. Protože dost často jsou určeny právě pro třeba rodiny s dětmi nebo prostě osoby s horší pohyblivostí, kteří neujdou 20 kilometrů někde v přírodě, ale mohl bych je provést po zajímavých místech tady v Plzni a v nejbližším okolí. Takže když jsem to konzultoval se svými přáteli z nakladatelství Starý most, tak těm se ten nápad líbil a v podstatě nakonec to se teda trošičku posunulo, nicméně jako spoluautor této knihy budu a měla by být, jak jsem říkal, někdy v létě letošního roku.
Mm-hmm. Budeme se těšit, v každém případě se těšíte zájmu o knížku Plzeňsko-český slovník. To vás napadlo jak, prosím?
No, mě baví psát knížky pokaže trochu jiné, to znamená z různých jakoby oblastí nejenom historie. A tohle mi napadlo už jako před mnoha lety. Říkal jsem, že ta plzeňština je taková vlastně zvláštní a přesto celkem přehlížená. Jo, Brňáci, že jo, mají prostě svoji mluvu, Ostraváci, a to se v podstatě celostátně nějakým způsobem ví a propaguje. Ale ta plzeňština vlastně ne. A když jsem se setkával s lidmi z jiných krajů, tak ty dost často se třeba nerozuměli tomu některým slovům, co jsem říkal, někdy se jimi trošku jako pošklepovali, posmívali, a tak mi napadlo, že by bylo zajímavé to sepsat. Ale ze začátku to byl vlastně takový jako nápad, psal jsem si ty slova na archiv papíru, a pak když ji začalo přibývat, tak jsem si vlastně uvědomil, že ono to vlastně není jenom taková zábava, což teda prvoplánově měla být jako zábava, ale že to vlastně má i svůj smysl, protože v dnešní době místní dialekty a nářečí zanikají v dnešní globalizované době a je dobré to uchovat. A vzpomněl jsem si právě na svou babičku, která, když jsem byl malý, tak spoustě jejich slov jsem jako nerozuměl a myslel jsem si, že je to nějaký rodinný slang, až potom později jsem pochopil, že to je vlastně jako stará plzeňština.
Obohatil ten slovník něčím i vás osobně? Jsou tam uvedena slova, které jste dřív neznal?
Jsou tam některá, ale většinou jsem jich skutečně znal, i když jsem měl zasunutý někde prostě v podvědomí hlubokým. Dával jsem tam právě taková slova, o kterých jsem jako si byl jistý, že se v Plzni a v nejbližším okolí Plzně používají. A když jsem na ně narazil, tak jsem se je zapisoval. Dělal jsem vlastně i potom takový jako výzkum v podstatě v rukopisech různých plzeňských učitelů, kteří si třeba v polovině minulého století dělali poznámky a kartotéky právě plzeňských výrazů, takže ty jsem, pokud jsem je znal, tak jsem je použil. Ona ta plzeňština je zvláštní, protože ona je to takový mix češtiny, lidové češtiny z nejbližší okolí Plzně, jak lidé z okolí Plzně z vesnic přicházeli postupně do města, tak některá ty slova zdomácnili. A potom taky samozřejmě je tam velký vliv němčiny, protože Plzeň byla dvojazyčné město.
Máme dobro v krvi.
Jaké máte ohlasy na ten slovník? Vím, že v první vlně, po tom vydání prvním, se po té knižce doslova zaprášilo, jestli mám dobré informace.
Ohlasy jsou dobré, možná pro mě až překvapivě dobré. Málo kdy jsem zaznamenal nějakou negativní reakci, většinou to bylo takové prostě... Ty ohlasy, které mi přicházely většinou mailem, tak byly většinou spojeny s nějakým poděkováním a možná i dojetím, že jim prostě ty slova připomněly dětství. Psali jim i lidé, kteří třeba v Plzni se narodili a teďka už bydlí mnoho desetiletí mimo Plzeň a právě vzpomínali na to své dětství a na mluvu svých rodičů a prarodičů. A dost často právě také připojili nějaká slova další, která je napadla.
To je jedna věc. A druhá věc je, že asi jste přišel k nějaké konfrontaci jaksi z řad čtenářů, že tohle už plzeňština není třeba. Něco v tom smyslu.
Ano, toho jsem si v podstatě byl vědom. No, to nemělo být úplně jako čistě plzeňská slova, ale v podstatě mluva, která se používá v Plzni. To znamená, že některá slova se používají i v jiných částech Čech. Dokonce někdy je to tak, že se používají třeba na Plzeňsku a potom třeba ve východních Čechách. A nepoužívají se třeba v Praze. A nebo jsou to slova, a to je ale méně případů, které jsou čistě, opravdu čistě plzeňská. Ale mělo to být právě zaznamenání té mluvy, která se dneska vytrácí a která se používá v Plzni. A v podstatě, protože je to slovník i etymologický, tak je tam vlastně vysvětleno i, jakým způsobem ta slova vznikla, jakým způsobem se do té mluvy dostala, pokud se to samozřejmě ví.
Nechystáte třeba nějaké pokračování? Existuje vůbec nějaká další databáze slov, která ještě nebyla v tom slovníku vydána?
Ano, já si ty slova píšu, ty, která mi napadnou ještě, na které si vzpomenu, a ty, které mi poslali čtenáři. Takže těch slov dneska už mám shromážděno několik se dalších, takže nevylučuju, že v budoucnu možná nějaká plzeňština 2.0 třeba vyjde.
Co se týče vašeho volného času, vím, že hodně rád cestujete, touláte se. Čemu dáváte přednost? Je to kolo, loď, veřejná doprava?
Kolo, loď, pěší turistika, vysokorská turistika, lyže, běžecké lyžování, sjezdové lyžování. Prostě já mám rád sporty, mám rád přírodu, takže se snažím vyrážet ven co možná nejvíc. Mm-hmm. A ten sport ve spojení s cestováním, ten mi právě hodně baví.
Je nějaká meta, kterou byste rád dosáhl? Nějaké místo, kam byste se rád podíval, kde jste ještě nebyl?
V rámci České republiky těch míst je spousta. Myslím si teda, že Čechy a Moravu znám poměrně dobře, ale přesto jsou tam místa, na které se určitě chci chystat. Třeba Rychlebské hory, tam chci zamířit teďka v létě. A co se týče zahraničí, tak samozřejmě svět je veliký. Moc by mě třeba lákal Nový Zéland.
To nejste sám. Jan Hešman je u našeho mikrofonu a úplně nakonec se ještě zeptám, co máte v šuplíku, prozraďte, co máte rozpracováno. Tedy kromě té knížky o vycházkách Prototem, chystáte něco dalšího?
Teďka momentálně tvořím knihu o hradech na Plzeňsku. O hradech, hradních zříceninách. Měla by to být kniha, která bude populárně naučná, v tom dobrém slova smyslu, pokud se to povede. A měla by být podobně laděná jako kniha, kterou jsme vydali v loňském roce, Kudy na šumavské vrcholy, která popisovala směry výstupu a zajímavosti na šumavských vrcholech a kopcích. Tady to slovíčko kudy by mělo mít i význam ten, jakým způsobem se na hrady dívat, co na nich poznat, co na nich vidět a jak jim rozumět.
Tak ať se dílo daří, to už má taky nějaké datum, už vás honí nakladatel, že máte nějaký deadline?
Pokud se povede, měla by být na podzim letošního roku. V dnešní době koronavirové jste určitě i vy zaznamenal velký zájem o turistiku místní, protože jinak to vlastně ani nešlo. Ale to je snad možná jediná kladná věc, kterou to přineslo, že se lidé uvědomili, že zajímavá místa jsou i nedaleko jejich bydliště, nejenom někde daleko v zahraničí.
Naším hostem v dalším dílu podcastu Máme dobro v krvi byl Jan Hešman, regionální historik a lektor Akademie třetího věku v Totemu. Já moc děkuju za rozhovor, ať se dílo daří. Mějte se krásně a teď se tady asi rozběhneme někam k těm cvičebním strojům poblíž Boleveckého rybníka. Děkuju za rozhovor, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
A já moc děkuju za to, že nás posloucháte a že nás odebíráte, ať už na Spotify, na Apple podcastech, anebo na webu totemplzeň.cz. Mějte se hezky, naslyšenou.
Poslouchat nás můžete na www.totemplzeň.cz, na Spotify i na Apple Podcast a dalších aplikacích.